katra tā programma ir paredzēta savai mērķauditorijai, un alkohola ietekme uz organismu un seksuālo reproduktīvā veselību. Tas ir tā kā vecāko klašu skolēniem no 9. līdz 12. klasē, un veselīgais uzturs ir jaunāko klašu skolēniem. Un pieteikties uz pedagoģijām var zvanot uz muzeju, laicīgi, vismaz 7 dienas iepriekš pirms plānotā apmeklējuma. Tas ir organizētas grupas, tas ir skolotājs, ir nolēmis atvest savu klasi uz muzeju, un tad viņš iepriekš sazinās ar muzeju, un muzejs izsūta viņa pedagogam šīs te anketas, un tad pedagogs vai nu izdala bērniem, un bērni nes mājās, un anketas aizpild vecāki, vai arī pedagogs aizpilda bērnu vietā tās anketas. Ierobežojums ir no 15 cilvēkiem, bet, nu, ja ir 10 cilvēki, arī 10 cilvēkiem programma tiek vadīta.